Nydelig å være I kirka I dag, og egentlig så det vi som kirka, men I dag vi samlet. Og da det et løfte om at da han midt iblant oss, og det merker vi at han Så det en stor glede å være sammen med dere og dele Guds ord. Og vi har startet på en temaserie I Kristus, så noen søndager fremover nå så kommer vi til å sette fokus på hvem vi I Kristus. Og så litt ute I mars så kommer vi til å skifte og utdype hva vi I Kristus. Og så I slutten av april og litt utover I mai, hva vi kan gjøre I Kristus. Og vi starter opp med å lese fra Galaterbrevet, kapittel 6. Og der står det I vers 15 og 16. For I Kristus Jesus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe som helst, men bare en ny skapning. Så mange som lever etter denne rettesnor, og på grunnspråket, så mange som lever etter denne kanon. Ikke det flott? Guds ord en kanon, folkens. Det står faktisk det. Men kanon, og direkte oversatt norsk, rør. Altså et rør. Så dermed så ble, når de fant opp kanon, så brukte de ordet kanon, fordi at kanon har jo et skikkelig stort rør. Men Bibelen brukte ordet kanon lenge før de fant opp det vi kaller kanon. Så det betyr at det en retning på det. Det en retning. Og derfor kalles det her for en rettesnor. Så mange som lever etter denne rettesnor, fred og miskunnhet være over dem og over Guds Israel. Og hvorfor sier han Guds Israel? Jo, fordi at det Abraham, Isak og Jakob som ble på en måte pionerene for at Bibelen skulle skrives og for at Jesus skulle bli kommet til verden som en jødegutt. Og Jakob fikk navnet Israel, som da også ble navnet på den nasjonen som var rammen for at vi faktisk fikk Bibelen og at Jesus ble født. Men når nå sier Guds Israel, så det at vi nå som tar imot Jesus, vi blir innpodet I den familien. Og da sier Paulus at ikke alle de som stammer etter Abraham etter kjødet Israels folk, men de som tror. Så de som tror I Israel, og de som tror på Jesus, vi blir ett I Kristus Jesus. Og dermed så det bare en vei til himmelen, og det Jesus Kristus. Så derfor Guds Israel. Og det underviser Paulus dypere om I Rombrevet, kapittel 9 og kapittel 11, hvordan vi innpodet på det treet, Israel. Men nå skal vi snakke litt om hvem vi I Kristus. Og vi leste her, det som betyr noe, det ikke om vi omskjæret eller ikke omskjæret, men det som betyr noe om vi en ny skapning I Kristus Jesus. Ja, men betyr det ikke noe at vi et menneske? Jo, for da har vi muligheten til å møte Jesus. For da har vi skapt I Guds bilde, og vi har fått en ånd inni oss, og vi har muligheten til å tro på han som skapte oss. Men dette livet her, det ifølge salmene, for eksempel I salme 103, så det som et pust. Det som et grasstrå som vekster opp, og så blir en blomst som I dag, og som vinden blåser vekk I morgen. Så kort dette livet I evighetsperspektiv. Og dermed, det som virkelig betyr noe, folkens, det om vi blir Guds barn mens vi mennesker. For da har vi en evighet som aldri slutter, sammen med Gud I himmelen. Så det det som virkelig betyr noe. Og når da sier at det som betyr noe, om vi en ny skapning, da snakker han om det om å bli født for andre gang. For når du ble født første gangen, så fikk du arvestoff av din mamma og din pappa. Så det rart når du ser små babyer til og med, så ser vi trekk av både mamma og pappa. Noen ganger kanskje litt mer av mamma, noen ganger litt mer av pappa. Men vi kan kjenne en ansiktstrekk av foreldrene allerede mens de babyer. Det veldig fascinerende å se. Og jeg veldig glad for at jeg har arvestoff etter Ingeborg og Levi Jensen, og ligner litt på dem. Og jeg veldig takknemlig for at jeg ble et menneske. Hæ? Ikke? Ikke nabo, nei. Så det er stort. Når vi blir født for andre gang, da blir vi, som Sven Anke leste her i Johannes 1. kapittel, kapittel 12 og 13, så står det i vers 13, at da er vi født ikke av kjøtt, ikke av mannsvilje, ikke av menneskesvilje, men da er vi født av Gud. Halleluja! Og hvordan ser det? Jo, det står i 1. Peters brev, kapittel 1, så står det at vi er ikke født av menneskelig natur, men av Guds sæd, som er Guds ord. Så Guds ord er Guds såkorn, som sås til menneskene. Og når vi åpner hjertet vårt for det såkornet om at Jesus har tatt våre synder og betalt for all vår skyld, og han har oppstått, og vi kan bli Guds barn ved troen på det han gjorde på korset, når vi hører det ordet og tar imot det, da skjer det en befruktning. Da kommer Guds sæd, Guds såkorn, inn i vårt hjerte, og det skjer et mirakel her inne, halleluja, som gjør at det blir født et nytt menneske. Et helt nytt menneske. Vi kan ikke se det enda, fysisk. Vi kan først se det fysisk når vi kommer til himmelen, men det er helt konkret. Du er født for andre gang når du har tatt imot Jesus. Jeg hørte et vitnesbyrd nå når vi var på Israel-tur. Skal ikke nevne navn, for jeg har ikke klarert at jeg kan fortelle dette her, men det var en som fortalte meg hvordan han ble frelst, for kameraten hans hadde blitt frelst. Og han ville ha han med på et møte i en menighet. Og han sa ja, men han hoppet av i Sinsenkrysset, for han var så nervøs. Så han hoppet av, men så fikk han til slutt han med seg, og han forestilte seg at det var en 10-12 stykker som var samlet og var veldig alvorlige og triste og liksom sånn på det møtet. Men så kom han til en stor forsamling, og så reiste forsamlingen seg og begynte å synge lovsanger og løfte hendene. Han tenkte, jeg får vel reise meg også. Og så han sto der med hendene i lomma da. Men etter en stund så bare gikk hendene opp. Og så begynte han å tale i tunger. Jeg diskuterte litt med Sven Anker, var dette teologisk riktig? For han hadde jo ikke bedt frelsesbønn, ikke sant? Men vi vet jo hva som skjedde i Cornelius' hus, at Peter står og preker for forsamlingen, som da ikke er Guds barn enda. Og mens han står og preker, så plutselig faller en hellig ånd over dem, så de begynner å tale i tunger. Hele forsamlingen taler i tunger samtidig. Og det er sånn lyd som jeg elsker å høre. Det er når hele forsamlingen taler samstemt i tunger. Oi, 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 for et liv! For en glede! Og da, når du leser den prekena til Peter, så er det så fantastisk å lese, når var det skjedde at de begynte å tale i tunger? For prekena er gjengitt, nemlig. Jo, det var når han hadde prekt om at Jesus døde på korset og stod opp igjen, at det ikke er frelse i noe annet. Når han fikk prekt om Golgata og forsoningen, da hadde såkornet nådd dem, og da falt den hellige ånd, for de var bare knall åpne. Såkornet kom inn, befruktningen skjedde, og det nye livet kom og ble født der og da. Og da brøt de ut i herlig tungetale. Halleluja. Hva er tungetale? Jo, det er et språk som den hellige ånd gir, som kommer nedanifra her. Men vi bestemmer selv om vi vil snakke det ut eller ikke. For munnen din og hjernen din er på en måte krana. Men det går ikke gjennom hjernen, så du redigerer ikke de ordene du sier med hjernen. Liksom skal jeg si «Lerishta caprento kirillime elementuara», eller skal jeg si «Prashi hurile mekvapripenbalodiatamento». Neida, det var ikke noe av det som ble redigert, det bare kommer nedanifra her. Og så bestemmer du om du vil slippe det løs. Og når du slipper det løs, så kommer det på en måte flytende, men du må velge å si det. Og du kommer ikke i ekstase. Jeg trodde jo nemlig det, at når jeg skulle bli åndsdøpt, så måtte jeg så måtte en ildtunge nærmest sette seg på hodet på meg, og så måtte den brenne ned I hjertet, og så måtte tunga begynne å gå løpsk av seg selv uten at jeg hadde kontroll. Trodde jeg, så jeg var jo så skuffet når andre ble åndstøpt som hadde vært frelst I 14 dager og ikke hadde sluttet å røyke en gang, og jeg som hadde vært en ganske ålreit gutt I alle år, liksom bare gått litt rann, få ganger på epleslang og kanskje ljuge litt rann, men ikke, jeg var ikke så ille liksom. Og så de som hadde vært frelst I 2 uker og ikke hadde sluttet å røyke, de ble åndstøpt, og jeg ikke. Hvor du Gud, liksom? Liksom, har du sett at jeg ikke så aller verst, liksom? Men det var ikke det, det ikke det det der står og faller på. Men saken den at alt gitt til alle, og kan mottas og praktiseres. Og når det gikk opp for meg, ja, da skrudde jeg på krana. Da slapp jeg det nye språket løs. Takk, Jesus. Så det hører med til det nye livet, for alle som frelst kan tale I tunger. Og da skjønner vi ikke selv hva vi sier. Men det brukes til I grunn 3 ting. Det ene at det bygger deg opp. Så når batteriet flatt på mobilen, så setter du inn støpsel og lader opp, og sånn det å tale I tunger. Det et bønnespråk som gjør at når du litt frustrert, eller det ting som vanskelig I hverdagen, eller du litt tom innvendig, så kan du gå for deg selv, og så kan du be I det bønnespråket, og du merker at batteriet blir ladet opp, og frustrasjonen legger seg, og Guds tanker begynner å fylle sinnet ditt, og du merker at du får styrke. Det det ene betydningen. Den andre betydningen at det kan bæres fram som et budskap for andre mennesker som skal tydes, tolkes. Og da behøver det liksom ikke være sånn ord for ord. Det kan rett og slett være noe som forløses ved tungetalen, som setter I gang et budskap fra himmelen som snakkes på vårt morsmål, som treffer mennesker. Og når det fra Gud, så det konkret, og det forløser noe. Og Paulus sier at det profetiske ord, det for at det skal være til oppbyggelse, og det skal være til trøst, og det skal være til veiledning. Mens derimot, hvis det kommer inn I en slags menneskelighet, dette her, sånn at det ikke fra Gud, så faller vi inn I spor og sier de samme tingene oppåt og oppåt, for hver gang vi kommer et budskap, da det bare menneskeord. Men når det reell kvalitativ budskap fra himmelen, så det noe som treffer oss, noe som forløser noe, noe som oppmuntrer, som oppbygger, som trøster og som veileder. Og så for det tredje, så det jo faktisk at vi kan snakke språk fra himmelen, som faktisk også jordiske språk, som andre forstår, som kommer fra et annet land. Og vi kjenner Lars Kapellerud, som en av med I lederskapet her, og en av predikantene I Livets senter. Hans datter fikk påvist MS, og så var hun på basen der hun var stab I Los Angeles, US The Mission. Og så venninna hennes, da, som ikke kunne et ord norsk, hun legger henne på for å be for henne, og så taler hun I tunger og taler på norsk. Så sier at du kommer til å bli helt frisk. Det et eksempel. Og hun frisk I dag. Halleluja. Så, men la meg vise deg litt mer om den nye skapningen. For at Paulus sier I 1. Korinterbrev kapittel 15, så sier han det at på samme måte som vi har bært den jordiskes bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. Og han sier I vers 46 at Adam ble en levende sjel. Vet du ikke? Ja, jeg kan godt lese det her, så vi får det korrekt. 1. Kor 15, vers 46. Vers 45. Det første menneske Adam ble en levende sjel, den siste Adam ble en livgivende ånd. Legg merke til at det står om den første og den siste Adam. Og så står det I vers 47, det første menneske var fra jorden av jord, det andre menneske Herren fra himmelen. Legg merke til at det står 2 forskjellige ting her. Det står om den første og den siste Adam. Det snarere ikke om den første og den andre Adam, som noen predikanter har misforstått. Nei, det ikke den andre Adam, det den siste Adam. Blant milliarder av Adam og Evar, så Adam den første, og Kristus den siste Adam. Ikke kronologisk, for det mange som født inn I Adamslekta etter Jesus for 2000 år siden. Så kronologisk han ikke den siste Adam, men juridisk så Jesus den siste Adam. Det vil si at han avsluttet Adamslekta når han døde på korset. Men når han sier I vers 47 at han er det annet menneske fra himmelen, så betyr det at ved oppstandelsen så var han den førstefødte inn i en ny menneskeett som heter Kristus slekta. Så ved oppstandelsen så var det godtgjort at alle som tror på ham kan bli født av Gud ved Guds ord. Og da blir vi født inn i Jesus slekta. Så akkurat som du ble født inn i Adam-slekta og bærer bildet av Adam, og det kommer du til å fortsette å gjøre så lenge du lever her på jorda, så vil du bære bildet av Adam. Du har to bein, du har to armer, de fleste av oss, og vi har et ansikt, og noen av oss har hår, og noen av oss ikke, og noen er mer tynn i håret, og så videre. Vi bærer Adams bilde så lenge vi lever, men når vi blir født på ny, født av Guds ord, og blir Guds barn, da bærer vi det annet menneskets bilde, som er Kristus, altså da bærer vi et himmelsk bilde. Og det synes på en måte, men på en måte så synes det ikke skikkelig før vi kommer til himmelen, for da får vi den nye kroppen for frelsen. Nå blir det mye undervisninger da, så heng på. Frelsen er på en måte tre trins. Den første trinnen av frelsen er at du blir født åndelig når du tar imot Jesus. Da har du blitt Guds barn. Og så er det noe som heter sjelen vår, for vi består av ånd, sjel og kropp. Sjelen vår, tankelivet, følelseslivet og viljeslivet, alt det her som har med ditt intellekt og din personlighet å gjøre, det blir gradvis frelst. Jo mer du slipper til Jesus i livet ditt, jo mer bærer sjel og tankeliv preg av Jesus Kristus. Det kalles i Bibelen for å bære åndelig frukt, og helliggjørelse kalles det. Altså det vil si at du blir mer og mer lik Jesus etter hvert som du slipper Jesus løs i livet ditt. Og da synes det også her i verden ved at du har en utstråling av Jesus. Faktisk så kan det noen ganger skje det på folk. Noen ganger så møter jeg folk og tenker, hun der må være frelst, tenker jeg. Møter en dame på 85 år kanskje, og så bare se det her et eller annet som stråler av den dama. Og så stemmer det, hun er frelst, vet du. Men det syns også på den måten vi lever på, og det kommer vi litt tilbake til etter hvert, for vi lar det lyse ut av oss i den måten vi lever på, den måten vi snakker på, den måten vi oppfører oss på, så begynner det mer og mer å synes at dette er ikke folk som er seg selv nok, og som er egoistiske, og som står på kravet, og er sure på naboen. Dette er folk som velsigner sure naboer. Det er folk som taler vel om de som kritiserer. Det er folk som ikke klager på bensinprisa. Jeg hørte faktisk i går at bensinprisa for 50-60 år siden, den ville etter dagens kroneverdi, koste 50 kroner literen. Hvis kroneverdien hadde vært den samme da som den er nå. Nå kostet den ikke 50 kroner literen den gangen, men i forhold til det krona var verdt, så kostet den faktisk 50 kroner literen. Så Gud vil trene oss opp til ikke å klage på helsevesenet. Vi har aldri hatt så godt helsevesen i Norge som vi har nå. Vi er så heldige. Bare tenk på folk på 1300-tallet, hva slags helsevesen de hadde. Og 1800-tallet og det. Ikke sant? Så Gud vil trene oss opp til å slutte å være klagende, til å bli takknemlige mennesker, som velsigner og taler vel og er godhjerta og som er tjenende, som ikke kommer og sier, her er jeg liksom, nå får du tjene meg liksom. Nei, vi kommer og server andre. Vi kommer nedanifra og opp og sier, hva kan jeg hjelpe deg med? Halleluja. Det er Kristi sinnelag. Ja, men stemmer det, Ingar? Er vi ikke kongebarn og Guds barn? Jo, du skjønner, det er akkurat det vi er. Men Guds natur er sånn at han er den høyeste, men han gir av seg selv. Han ga sin enbårne sønn. Han la av den herligheten han hadde hos sin far, og tok på seg en tjeners skikkelse. Han vasket deres føtter. Han løftet dem opp. Og på samme måte, din identitet er kongebarn, kongelig prest. En fantastisk identitet av bare nåde, men din funksjon, det er å være tjenende. Så tilbake til 1. kor 15. Så leste vi vers 47. Det første mennesket var av jorden, av jord, det andre mennesket er Herren fra himmelen. Slik den jordiske var, slik også de jordiske, og slik den himmelske slik også de himmelske. Slik vi har båret bildet av den jordiske, slik skal vi også bære bildet av den himmelske. Hva slags natur har Gud? For Peter sier også i 2. Peter, eller er det 1. Peter, kapittel 1? Skal vi se, vi kan få det helt korrekt her. At vi har fått guddommelig natur. 2. Peter 1, vers 3 og 4. Ved Guds ord så har vi fått Guds natur. Altså det nye mennesket i deg, det er din nye identitet. Det at du har tatt imot Jesus og blitt født av Gud. La deg identifisere med det. Skift identitet fra den du som menneske til den du som en gjenfødt Guds barn. Sånn at når jeg tenker på meg selv, så tenker jeg ikke på skrøpelig Ingar. Jeg tar jo hånd om skrøpelig Ingar da. Jeg gir mat innimellom og alt for mye is. Og sover og sånn, jeg tar vare på han. Men jeg vil identifisere med at jeg født av Gud, av bare nåde. Har ingenting å skryte av. Ingenting å skryte av. All min ros av Jesus. Men jeg Guds barn. Det min nye identitet. Og hva slags identitet det? For det første, Gud rettferdig. Han rak. Han går ikke snikeveier sånn. Alt åpent, rakt og rett. Han trener oss opp, for sånn det nye livet ditt. Det også rettferdig. For det andre, Gud hellig. Hva betyr hellig? Det sier seg selv, det har noe med helhet å gjøre. Det vil si at Gud hel i alt han. Når det gjelder godhet, så Gud helt og fullt god. Ikke litt ond og mye god, men 100% god. Når det gjelder kraft, så Gud helt og fullt, tar all makt. Han har ikke liksom en svakhet som gjør at noen andre har taket på han og kan herje med han. Nei, han helt og fullt allmektig. Han helt og fullt kjærlig og barmhjertig. Han helt og fullt en mann av, eller en guddom av tro. Troens opphavsmann og fullender. Det finnes ikke tvil hos Gud. Og det å være hellig, det å være helt og fullt. Og når vi blir helliggjort, så blir det at vi mer og mer blir helt og fullt, sånn som Gud Så derfor så står det at Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så det nye livet ditt, det er et glad menneske på innsida. Det glede inne der. Halleluja. Og den gleden, den fungerer faktisk også når vi i sørgetog. Også når vi i trengsler. Så sang Paulus lovsanger etter at han hadde blitt piska, blodrant, smertene, pinte han. Han satt i det innerste fanghullet sammen med Silas. Hva gjorde de? De holdt bønn og sang lovsanger. Halleluja! Fordi de slapp løs det nye livet. Hvordan slipper vi løs det nye livet? Jo, vi velger. Vi velger å handle i tråd med det nye livet i stedet for det gamle. Hadde Paulus og Silas handlet ut fra sitt gamle liv, så hadde de synget klagesanger. De hadde vært irriterte, kanskje klaget på Gud. Gud, her vi liksom i Filippi og skal virkelig stå på for evangeliet og preker frimodig og driver ut onde ånder og helbreder syke. Og hva fører det til Gud? Her sitter vi i fengsel liksom. Nei, de sang lovsanger for de koblet på den himmelske kanalen. De slappløste nye mennesker. De handlet i tråd med det som her, i stedet for det som her. Og jo mer vi gjør det, jo mer vekser vi. Når vi kristne, for eksempel, selvhevdende, gjerne vil synes, kommer inn i et rom og sier, her jeg, så det et tegn på umodenhet. Men vi kan trene oss opp og velge å slutte å prøve å være midtpunkt. og heller komme inn i et rom og si, «Nei, men der er du! Så fint å se deg!» Og tenke, «Hvordan kan jeg gjøre noe godt for de menneskene her nå?» Da trener vi oss opp på tross av kanskje følelser. Følelser skriker, la dem se meg, la dem se meg!» Kanskje. Men på tross av følelsene så slipper du løs det som inni her. Så sier du, «Så herlig å se deg! Lenge siden sist nå! Hvordan står det til?» Kanskje du kan be for dem, kanskje du kan si noe godt om dem. Og for hver gang vi gjør det, så det en bit i sjelslivet ditt som endres. Det en prosess som satt i gang. Sjelslivet i en prosess av frelse. Det klarte ikke helt å fullføre den tretrinnsfrelsen, men nummer to at sjelen, vi arbeider på vår sjels frelse. Det vel Peter som skriver det. Vi arbeider på vår sjels frelse. Altså, du født på ny, men sjel, tankeliv, følelser, det blir mer og mer likt Jesus, fordi du stadig velger det nye livets natur i stedet for det gamle livets natur. Du velger å slippe det løs. Og da det en prosess hele livet. Og der jobber vi mot fullkommenhet. Vi blir det kanskje aldri her, siden Paulus sier at ikke det at jeg fullkommen, men jeg strekker meg etter det, sier han. Og det sier han som en godt voksen mann som har levd med Gud en del år. Så når han ikke fullkommen i sjelslivet, så det, kan ikke vi regne med det heller. Men vi i en prosess hvor vi ønsker det velkommen, at vi mer og mer i vårt tankeliv, i vårt følelsesliv og så videre, ligner på Gud. Og jeg merker med meg selv, vet du, at jeg må trosse følelser en del ganger. Vet du, når du pastor, så som en ung pastor så lå det veldig latent det her med konkurranse. Ja, så har de så mange medlemmer der. Vi har bare 40, liksom. Her må vi stå på, liksom. For de har 120 medlemmer. Det kommer inn sånne konkurransetanker. Men jeg måtte trosse de tankene utover 90-tallet. Og så måtte jeg heller tenke, fantastisk, de har 120 medlemmer. Hvordan kan jeg være med å velsigne dem og be for dem? Og så da satte det en gang en prosess hvor jeg ble mer og mer frigjort fra den der konkurransetanken. Om oss og dem, liksom. Og i stedet forstår vi en stor familie som født på ny, og vi heier på hverandre. Vi står sammen skulder til skulder. Og etter hvert så kom følelsene. Men det tok tid. Og sånn det når du bunnet av ting som ikke av det gode, som henger på deg, som prøver å dra deg ned, og så trosser du det. Fordi du har et nytt liv som sterkere. Halleluja. Så du sier, jeg vil ikke gjøre dette. For det ikke etter Guds vilje. Og for hver gang du kutter ut og gjør det som djevelen prøver å henge på deg, så det en ny bit som faller på plass. Etter hvert så det en prosess hvor du blir en overvinner. For den guddommelige naturen, skjønner du, den har en overvinner i seg. Det et seirende liv. Jeg har ikke tid til å gå gjennom alle bibelvers jeg har forberedt, men det står i 1. Johannes brev kapittel 5 og vers 4 at den som født og det som født av Gud, seirer over verden. Og dette vår seier, vår tro. Halleluja. Så i din nye livet som du har inni deg, så det tro inni der. Og jo mer vi våger å slippe det løs, jo mer vekster den troen og får styrke. Så det et seirende liv du har inni der. Selv om livet i sin helhet kan gå litt opp og ned, og vi opplever noen nederlag her i verden, for det gjør vi jo. Og vi opplever noen omstendigheter, alle som virkelig tøffe. Noen opplever tøffere ting enn andre, men alle opplever vi tøffe ting i livet. Så har du likevel noe inni deg som over, som alltid i seier. Derfor så sier Paulus, etter å ha ramset opp masse slags trengsler, nakenhet, forfølgelse, hunger, sverd, mange ting som han revner opp i Rombrevet, så sier han, men i alt dette, altså i alle slags trengsler og forfølgelser og problemer, i alt dette vinner vi, og ifølge grunnspråket, superseier, sier han. Hypernikao på gresk. Står bare ett sted i Bibelen, og det finnes ikke i noe annen gresk litteratur som har funnet. Et ord som Paulus satte sammen av to ord. Superseier. Altså i alt dette vinner vi superseier. Den superseieren. Full seier står der, ja. Andre oversettelser, mer enn seier. Den i deg. Du har det allerede i deg. Halleluja. Det din natur. En annen ting som også Johannes skriver i Johannes første brev, kapittel 4, det at den nye skapningen, det nye livet ditt, et kjærlighetsliv. Det elsker Gud, og det gir til å kjenne ved at du elsker dine brødre og søstre. Så forsonlighet helt sentralt i evangeliet. Det ting som kan være vanskelig, også mellom kristne. Men løsningen forsonlighet. Å være overbærende, å være tilgivende. Og selv om du har rett, og den andre feil, så kan du være tilgivende, og så kan du overlate saken til Herren. Og dermed så bevarer vi relasjonene på grunn av forsoning. Og hvis den andre parten, som da kanskje har gjort urett, som regner seg som kristne, og som ikke vil innrømme det, og du forsonlig, så det dems sak. Du kan bare overlate det til dem. Men Herren tar seg av deg, fordi du tilgivende, fordi du forsonende, for sånn den nye naturen i oss. Så, tiden flyr, men la meg bare avslutte med noe som Paulus sier i Efeserbrevet, kapittel 4. Der står det i vers 21. Så sant dere virkelig har hørt om ham og blitt opplært i ham, slik sannheten Jesus. Da må dere avlegge det som tilhører deres tidligere livsførsel, det gamle mennesket, det som blir fordervet ved de forførende lyster, og bli fornyet i deres sinns ånd og ikle dere det nye mennesket, som skapt etter Gud ved sannhet, rettferdighet og hellighet. Her står det om å kle på seg det nye mennesket, altså at det nye mennesket, den nye identitet, begynner å prege hele din måte å være på. Og la meg bare avslutte litt med hvordan gjør vi det? For det første, sørg for at det nye mennesket får mat, sånn at det nye mennesket vekser og blir sterkt. Hvordan mater vi det nye mennesket? I å være sammen med han som har skapt oss. Vår elskede, himmelske far. Fordi du Guds barn, så behøver du ikke å være nervøs for Gud. Vi har Guds frykt, det en helt annen ting, at vi har stor respekt for Gud. Han evig, han fantastisk, han har grei på alt. Han vet alt om dine atomer og all dine celler og alt det der greiene der, og stjerner og universet og alt det der. Han har peiling til enhver tid. På mange hår det var på hodet, han vet alt. Men likevel, så har respekt for Gud. Men likevel, så du ikke redd Gud. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør at vi skulle være redde, men han ga oss barnekårets ånd som roper Abba, pappa. Sånn at pappaen din, den evige skaperen, du barn av Gud, du har fått Guds natur i deg. Så det at du sammen med Gud, ved at du ber, ved at du leser skriften, leser Bibelen. Kanskje du leser et helt kapittel og ikke liksom fikk noe spesielt ut av det, men du leser det på nytt. Du leser andre kapittel, men et eller annet begynner å piple ned etter hvert, skjønner du. Et eller annet pipler ned fra hodet og ned i hjertet. Fordi du fortsetter med det. Det det Jakob skriver, at de som bare kikker inn i speilet, og glemmer straks hvordan de ser ut, men de som fortsetter å se inn i frihetens fullkomne lov, altså det speilet som heter Bibelen. Bare fortsetter å se inn i Bibelen. Ikke bare titter inn i Bibelen, og så glemmer du straks. Men du bare fortsetter å granske skriften. Da blir du forvandlet til det samme bildet. Fra herlighet og til herlighet. Så det at du fyller deg med Guds ord, det at du sammen med Gud, det at du ber og tilber og takker Gud, det for det første, da får du nye mennesker, mat, og det begynner å vekse, og det blir sterkt og solid og robust, og det begynner å prege din gamle natur. Takk Gud. For det andre, det at du lærer deg å lyde det Gud sier, og handler på tross av følelser, og tross av hva VG måtte skrive. Og NRK har jo faktisk tapt saken med rettssaken mot Trump, vet du. Det gikk dårlig for NRK med den saken. De tapte, Trump vant. Det var egentlig humor da jeg sa noe. Så egentlig skulle dere ha ledd, men det gjorde dere ikke. Men altså, jeg sier ikke det er feil å lese nyheter. Det er greit å være oppdatert. Men det at vi velger å bli preget og lyde det Gud sier, framfor det media og politikere sier, så har vi respekt for politikere, takker Gud for dem, ber for dem, underordner oss dem. For det sier Paulus at vi skal gjøre. Så sant det ikke går på akkord med det Gud sier, og Guds ord sier, da lyder vi Gud mer enn mennesker. Men så sant det ikke er på akkord med Gud, så har vi underordnet myndighetene og ber for dem. Men først og fremst er det han som er kongen. Så vi velger å gjøre det den nye skapningen har natur til, og det Guds ord sier. Og da skjer det en forvandling. Som sagt, følelsene også til og med kommer på plass etter hvert. Sånn at det blir rørt når konkurrenten har stor fremgang. Rørt i takknemlighet. Halleluja. Halleluja. Så du er en velsignelse. Når du er født av Gud, så er du Guds barn. Du har et nytt liv. La det slippe løs. La oss våge å handle på det. La oss våge å gjøre ting vi aldri har gjort før, som vi vet er Guds vilje. Og la oss se at det bare bærer et bilde av den himmelske. Det annet menneske, halleluja, skal synes gjennom oss. Takk Gud, skal vi reise oss.